Podcast Touch Up Weekly
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Touch Up Weekly วันนี้วันที่11
ค่ะ
มกราแล้วเนา
ะ
ก็เป็น
วันเด็กแห่งชาติด้วย
ค่ะเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกรานะคะแน่นอนว่าต้องเป็นวันของเด็กๆ
ค่ะ
ซึ่งวันนี้กลับมาเจอกันเป็นครั้งที่2เนาะทาง
เป็นสัปดาห์ที่2ที่เราเจอกัน
เป็นสัปดาห์ที่2ครั้งที่3ก็คือเราเจอกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย
์
7:00 น. ถึง 8:00 น.นะคะแล้วก็มีรีรันในช่วง
1:00 น. ถึง 2:00 น.ค่ะ
ก็กลับมาเจอกันได้นะคะ
ค่ะ
พูดถึงเด็กๆเรานึกถึงอะไรคะพี่ปู
คือพูดถึงเด็กๆเรานึกถึงความสดใสความสนุกในวัยเด็กของเราอะที่ยังไงอะได้เล่นกับเพื่อนได้มีเหมือนมีตุ๊กตามีอะไรเราก็เล่นอยู่กับมันได้อย่างแบบสนุกสนานคิดย้อนกลับไปวันเด็กๆเราก็แบบเหมือนเห็นอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดอะเห็นอะไรก็รู้สึกสนใจรู้สึกแปลกตาไปซะทุกอย่างเลย
แล้วก็เวลาที่เราเห็นเด็กเราจะรู้สึกสดใสเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรง่ายๆมันก็ทำให้เขามีความสุขได้
ใช่
ไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรมากมายแล้วทำให้เด็กมีความสุขคือเด็กมันมีความสุขได้กับสิ่งรอบข้างง่ายๆแค่พ่อแม่หัวเราะเขาก็มีความสุขได้เนาะเห็นของเล่นอะไรเงี้ยเขาก็มีความสุขของเขาได้แล้ววันนี้เราก็เลยมี6ข้อคิดดีๆจากวัยเด็กที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณให้มีความสุขในทุกๆช่วงวัย
ค่ะ
เดี๋ยว
ไปฟังกันรายละเอียดในเบรกหน้าแล้วกันเน
า
ะ
ฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าว่า6ข้อคิดที่ว่าในวัยเด็กที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ
ค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับเข้ามาสู่เบรก2นะคะทีนี้เราจะมาดู6ข้อคิดดีๆในวัยเด็กนะคะที่เราจะนำมาเติมเต็มความสดใสให้ชีวิตเรามีความสุขค่ะเริ่มที่ข้อแรกกันเลยกับไม่เก็บเรื่องเล็กไม่เก็บใช่ไม่เก็บเรื่องเล็กน้อยมาคิดคือเด็กอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบคิดเล็กคิดน้อยไม่เอาเรื่องต่างๆมาแบบคิดนานๆอ่ะ
ใช่
ค่ะซึ่งมันก็ดีนะเวลาคือเหมือนว่ามีเรื่องแล้วก็ปล่อยไปได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยิ่งเราโตขึ้นอ่ะความซับซ้อนของสมองเราอ่ะมันจะยิ่งทำงานยากขึ้นว่าไหมคือเหมือนกับประมาณว่ามันไม่ได้คือมันจะเก็บเอาทุกอย่างอ่ะมาคิดแล้วยิ่งถ้าแล้วแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกันอ่ะบางคนกลายเป็นคนคิดมากบางคนกลายเป็นคนเครียดกับเรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรานึกถึงตอนเด็กอ่ะ
ค่ะ
คือสมมติว่าตอนนี้กำลังร้องไห้อยู่จากเรื่องที่แบบไม่พอใจอ่ะ3นาทีหลังจากนั้น
อ
่ะเขาก็จะกลับมามีความสุขของเขาได้อ่ะ
หลังจากที่เหมือนแบบอาจจะไปเจอสิ่งล่อตาล่อใจใหม่ใช่ไหม
ม
ัน
อาจทำให้เขาเสียใจในตอนนั้นน่ะแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งไอ้เรื่องนั้นมันจะหายไปจากสมองเขา
ค่ะ
อันนี้ก็ไม่เข้าใจนะว่าเด็กไม่คิดมากอ่ะคือเด็กไม่เครียดแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลกับเรื่องนั้นแล้วเอามาเป็นปัญหาของตัวเองในปัจจุบันน่ะเขาก็แค่มองว่าตอนนี้เขามีความสุขกับอันนี
้
อนาคตเขาก็มีความสุขกับอันนี้เขาไม่ได้คิดย้อนหลังกลับมาว่าอันนั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์แล้วตอนนี้เราก็ยังเป็นทุกข์อยู
่
มันก็เป็นเรื่องดีๆที่เราน่าจะเอาลองมาปรับใช้ดูในชีวิตในวัยทำงานหรือว่าในวัยโตของเราเนาะว่าเราลองเอาแนวคิดของเด็กแบบนี้ที่ไม่เก็บเล็กเก็บน้อยกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วอะเอามาเป็นความเครียดนะคะ
ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของความช่างสังเกตแล้วก็ช่างสงสัยอะค่ะคือตอนเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนหรือว่าทำอะไรอะเราจะเห็นเด็กแบบช่างสังเกตคือเหมือนแบบว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเห็นอะไรก็ซักถาม ใช่แบบอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอะไรประมาณนี้ทำไมเขาถึงทำแบบนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบชี้นกชี้ไม้ชี้อะไรไปเรื่อยแล้วก็ถามว่าอันนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่ค่อยคือแล้วแต่คนเนาะบางคนมีความนิสัยช่างเอ๊ะอยู่มาตั้งแต่เด็กคือโตมาก็ยังมีความเอ๊ะอยู
่ค่ะ
คือคนประเภทเนี้ยจะเป็นคนที่มีพัฒนาการในด้านการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ค่ะ
แต่ถ้าสมมติว่าพอเราอายุมากขึ้นมีเขาเรียกว่ามันขี้เกียจอะขี้เกียจที่จะอันนั้นอะไรอันนี้อะไร
เหมือนเรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าบางอย่างหลายๆอย่าง
ความเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราไม่อยาก มีเอาอะไรเพิ่มเติมมาใส่หัวแล้วอ่ะ
เหมือนบางอย่างคิดว่าบางอย่างไม่ต้องรู้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อ
เราก็เลยรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยผ่านไปเถอะแต่จริงๆไอ้วิธีไอ้แนวทางการช่างสังเกตและช่างสงสัยของเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับคนทุกวัยก็คือไอ้วิธีเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีพัฒนาการของสมองอ่ะ
ค่ะ
เหมือนมีความคิดว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเหมือนเราได้ข้อมูลได้สอบถามได้เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ใช่คนขี้เกียจนะ
ค่ะ
คือมีไอ้ข้อเขาเรียกว่าข้อคิดเนี้ยไว้ติดตัวไว้กับตัวเองก
็
จะเป็นเรื่องดีเพราะมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความรู้ว่ามีคลังอะไรมากมายไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังเป็นคนที่มีความรู้ในทุกๆเรื่องอ่ะเพราะด้วยความช่างสังเกตแล้วก็ช่างถามของคุณอยู
่ค่ะ
หลังจากนั้นมีอะไรอีกคะข้อคิด
ก็เป็นเรื่องของจินตนาการนะคะก็คือเด็กๆอ่ะเราจะเห็นว่าเขาอ่ะหรือตัวเราเองในตอนเด็กอ่ะจะมีจินตนาการที่แบบบางคือบางครั้งเราก็ยังทึ่งว่าเฮ้ยเขาคิดไปจินตนาการไปได้แบบล้ำขนาดนี้เลยหรือแบบถึงแม้แบบเป็นบางทีแบบเป็นแค่แบบนิทานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กก็สามารถที่จะคิดนอกกรอบอะไรต่างๆเกินจากความจริงไปได้อะไรประมาณเนี้ย
มันมีหลายรายการนะที่เขาเอาเด็กอะมาแก้ไขปัญหา
ค่ะ
โดยให้เขาแบบจินตนาการในวัยของเขาอะแล้วมันแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ได้อะมันก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงเนาะเพราะเราด้วยความเป็นผู้ใหญ่เราจะคิดซับซ้อนเราจะคิดเยอะเราจะคิดมากอะจนบางทีแบบเฮ้ยมันแค่นี้เองแบบปัญหาแค่ปลายเล็บอะซึ่งเด็กมันแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่คิดซับซ้อนไม่คิดมากคือเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดออกมาแบบนั้นแล้วเวลาจินตนาการก็คือมีความกว้างไกลอะแบบไม่จำกัดความคิดของตัวเองคือผู้ใหญ่อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไร
คิดล่วงหน้าเหรอ
กรอบความคิดของตัวเองอยู
่สิ่งที่เรียนสิ่งที่รู้มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
คือยิ่งเรียนเยอะยิ่งรู้เยอะยิ่งโตขึ้นกรอบเหล่านี้มันก็จะมาบล็อกความคิดของเราไว
้
มันก็เลยทำให้เราหลุดจินตนาการแบบในวัยเด็กอะหายไปจากประสบการณ์ที่มันสั่งสมมาจนทำให้เราโตขึ้นนะคะ
ค่ะนี่ก็เหมือนไปเดินตามห้างสรรพสินค้าเห็นของแบรนด์นึงเนี่ยเขาก็เอาภาพวาดภาพสเก็ตจากเด็กอะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายเลยนะ
มันก็น่ารักนะ
ใช่ค่ะ
มีหลายๆตอนนี้หลายแบรนด์พวกแบรนด์เสื้อผ้าก็เอาสกรีนที่มาจากรูปภาพของเด็กที่วาดอะเอามาเป็นเขาเรียกว่าอะไรสกรีนลายเสื้อผ้า
ค่ะ
มันก็มีไอเดียแบบจินตนาการแปลกๆที่ดีไซเนอร์คิดไม่ได้อะเขาก็ต้องอาศัยแบบให้เด็กลองวาดรูปอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าไอสิ่งที่เด็กเขาวาดออกมามันก็สวยแล้วมันเป็นงานศิลปะชิ้นใหม่ๆที่แบบมันเกิดขึ้นไม่ได้จากวัยในวัยเราอะก็เป็น3ไอเดียเนาะ3ข้อคิดก่อนที่ในวัยเด็กเนี่ยเรามีแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันหายไป
อาจจะค่อยๆลางเลือนไป
ดังนั้นลองเอากลับมาคิดก่อนแล้วก็เอามาเป็น เครื่องมืออ่ะในการใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขมีความสดใสได้ในวัยผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยว
กลับไปสักแป๊บนึงค่ะ
พักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดที่เหลืออีก3ข้อนะคะว่าจะมีข้อคิดอะไรในวัยเด็กที่ทำให้คุณมีชีวิตที่สดใสและมีความสุขกันได้ค่ะ
Touch Up Weekly
ค่ะกลับเข้าสู่เบรก3นะคะทีนี้ก็ยังเหลืออีก3ข้อที่เราติดค้างกันเอาไว้ว่าเป็นเรื่องของ6ข้อคิดที่จะนำมาซึ่งความสดใสเพื่อเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุขค่ะ
เนาะให้มีชีวิตชีวา
ใช่ค่ะมาต่อกันที่ข้อ4เลยนะคะเป็นเรื่องของการเล่นแก้เครียดก็คือแบบตอนเป็นเด็กอะเวลาที่เราหงุดหงิดงอแงพอพ่อแม่เรายื่นห้องแบบของเล่นให้ปุ๊บเนี่ยพอเล่นเล่นไปมันก็สนุกมันก็เพลินมันก็ลืมว่าแบบเราเคยงอแงเรื่องอะไร
เมื่อกี้ร้องไห้อยู่ได้ของเล่นอ้าวลืมไปแล้วเมื่อกี้ร้องไห้เพราะอะไร
ใช่ก็แบบหัวเราะแล้วว่าลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เรารู้สึกไม่พอใจเมื่อกี้มันคืออะไรเน
า
ะ
อันนี้มันก็เอามาปรับได้นะเหมือนกับเวลาเราเครียดอะเราชอบทำอะไรตอนว่างอะเหมือนประมาณว่าทำอะไรแก้เครียดอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
อาจจะ
เป็นงานอดิเรกหรือเป็นอะไรอ่ะดูหนังฟังเพลง
ใช่ดูหนังฟังเพลงหาอะไรเพลินๆที่ ในวัยผู้ใหญ่ทำได้อะแต่จริงๆอะของเล่นของเด็กอะผู้ใหญ่ก็เอามาเล่นเยอะนะ
อืมอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้าง
บาร์บี้อะไรเงี้ย
อ๋อ
เออบางคนเขาเก็บสะสมไงเขาก็แล้วก็มีตุ๊กตาหัวโตๆไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร
ตุ๊กตาบายใช่ไหม
ก็ยังมีคนเล่นอยู
่
มันก็เหมือนสะท้อนชีวิตในวัยเด็กของตัวเองออกมา
ค่ะ
มันก็ทำให้เรามีความสุขในอีกมุมมองหนึ่งได้จริงๆอ่ะเล่นของเล่นเด็กอ่ะมันทำให้เรากลายเป็นเด็กไปด้วยนะ
หรอยังไงอ่ะ
ใช่คืออย่างเพชรชอบเล่นเลโก
้
ตั้งแต่เด็กอ่ะคือชอบต่อเลโก้คือโตมามันก็หายไปแหละมันก็ไม่ได้เล่นแล้วพอเราเริ่มทำงานเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรที่มันเหมือนทำอะไรของเล่นเด็กสักอย่างนึงอ่ะก็เลยเดินไปซื้อเลโก้มา
อ๋อแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเราชอบการต่อเลโก้เราก็ยังคงต่อเลโก้อยู่อ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเราเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เอาอันเนี้ยออกมาเล่น
ค่ะ
มันก็ทำให้เราแบบหายความรู้สึกความกังวลความเครียดเหล่านั้นไปได
้
อ
่ะ
มันเหมือนแบบร่างเด็กสถิตอ่ะนึกออกไหมมันก็ช่วยได้นะคะลองหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบในตอนเด็กหรือคุณอยากเล่นในตอนเด็กลองเอากลับมาเล่นดูอีกครั้งนึงม
ัน
อาจจะทำให้คุณหายเครียดได้ก็ได้นะคะ
ค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อที่5ก็คือกดง่ายหายเร็วนะคะคือเด็กอ่ะเราจะเห็นว่าเป็นบางทีอ่ะเขาโกรธง่ายก็จริงเล่นๆกันอยู่แบบแป๊บเดียวโกรธกันอีกแล้วงองแงทะเลาะแย่งของเล่นอะไรกันใช่ไหมแต่ว่าสักแป๊บเดียวอ่ะผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงหรอกเขาก็หันกลับไปเล่นกับเพื่อนคนเดิมหรือแบบกับคนที่เขาอาจจะแบบเคยโกรธเคยทะเลาะกันเคยแย่งของเล่นกันอ่ะคือแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเขาก็กลับไปเล่นกันเหมือนเดิมแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช่ซึ่งผู้ใหญ่เราเนี่ยไม่มีแล้วนะอารมณ์เนี่ยด้วยความคิดที่มันซับซ้อนมากๆแล้วบวกกับกรอบความคิดที่เราถูกตีมาตั้งแต่เด็กจนโตถูกสอนมาแบบนี้ถูกสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่มันกลมทำเขาเรียกว่าอะไรวะหล่อหลอมหล่อหลอมให้เรากลายเป็นผู้ใหญ่อ
่ะ
ซึ่งความคิดผู้ใหญ่มันก็จะต่างไปจากเด็กโดยสิ้นเชิงเนาะเรื่องความโกรธความเครียดมันมีมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าวันนึงเรามีความรู้สึกที่ไม่ชอบพอกับใครหรือทะเลาะกับใครอ่ะสิ่งเหล่านั้นมันจะฝังใจ
แล้วก็จะจำเอาไว้รู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปคุยไม่อยากที่จะไปเจอไม่อยากจะอยู่ในความรู้สึกแบบนั้น
พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะแล้วก็กลายเป็นว่ามิตรภาพที่เคยมีมันก็หายไปด้วยเรื่องบางเรื่องที่มันทำให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นอ่ะมันเสียแล้วก็เลยคิดว่าเนี่ยลองเอาแนวคิดของเด็กมาดูไหมซึ่งถ้าพูดถึงในทางพุทธศาสนาม
ัน
คือเรื่องอะไรคะอันเนี้ยโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยมันคือการปล่อยวางถูกไห
ม
ไม่ยึดติด
แต่ทีนี้ก็บางคนเขาอาจจะแบบว่ายังไงอะทำยากหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเนี้ยค่อยๆทำได้ค่อยๆปรับ
อันนี้ทำอันนี้ฝึกยังไงได้บ้างสมาธิได้ไหมฝึกสติ
ฝึกปล่อยวางเหรอน่าจะฝึกสติมากกว่าหรือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอะว่าตอนเนี้ยเรากำลังโกรธอยู่เรากำลังไม่พอใจเรากำลังคิดอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์หรือกับคนคนนี้ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะถ้าเรารู้ทัน
อ
ะเราก็จะรู้ใจตัวเองอะโอเคตอนนี้เรากำลังโกรธเราไม่พอใจเขาเรื่องอะไร
อ
ันเนี้ยมันอาจจะพาไปสู่อีกระดับนึงคือเราอาจจะคุยเคลียร์กับเขาคือมันไม่ปล่อยให้เรื่องมันค้างคาไม่ปล่อยให้แบบว่าฉันไม่พอใจแล้วฉันเก็บแต่ฉันแบบไม่เอาแล้วฉันไม่ชอบแล้วอะไรแบบเนี้ย
มันก็เหมือนกันกลับมาทบทวนตัวเองเนาะ
ค่ะ
ไม่ใช่พอโกรธแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่สนใจก็คือฉันโกรธอยู่อย่างนั้นอะผ่านไปกี่ปีกี่ ชาติก็ยังคงโกรธอยู่อย่างนั้นมันเป็นความแค้นที่อยู่ในใจอะโดยที่มันไม่แก้ปมนั้น
อ
ะแต่ว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเขาก็จะลืมแล้วนะพอเมื่อกี้ทะเลาะกับใครต่อยตีก็มีนะ
ก็เป็นบางทีก็ต่อยกันเขียวเลยแหละแต่ก็เล่นกันใหม
่พอวันสองวันมาเล่นกันอีกแล้วหาของไปเล่นกันมากินข้าวกันเลยอย่างเงี้ย
เขาก็จะได้ยินอยู่เวลาแบบเด็กทะเลาะอย่างตามโรงเรียนอย่างเงี้ยพอเด็กทะเลาะกันอย่างเงี้ยเป็นบางทีครูเขาก็เบื่อแบบงั้นก็อย่าไปเล่นกับเขาแต่ไม่หรอกข้ามวัน
อ่
ะ
ก
็ไปเล่นกันปกติ
ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เนาะ
ใช่ค่ะ
ก็อยากให้ลองเอาวิธีเนี้ยมาลองลองคิดเหมือนเด็กดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่เรามีแล้วเราแบบ มันมีบ้างแหละปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่เราก็ลองมองย้อนกลับไปว่าไอสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันมาความสัมพันธ์ที่เคยมีร่วมกันมามันก็ทำให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโกรธไปมันก็มีแต่จะทำให้รู้สึกเป็นทุกข์อ่ะขุ่นข้องหมองใจมีไม่รู้สิมันไม่มีความสุข
ที่ชัดเลยก็คือตัวเราอ่ะรับรู้แน่นอน
มันไม่มี
กับตัวเรา
คือเราทำอย่างอื่นอย่างมีความสุขได้แต่ในใจมันยังมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเป็นปมอยู่อ่ะมันไม่มีความสุขหรอกในการใช้ชีวิตเนาะก็ลองเอาแนวคิดโกรธง่ายหายเร็วของเด็กมาใช้ดูอาจจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะ
ค่ะแล้วต่อไป
ใ
ช่ค่ะเป็นเรื่องของการมีความสุขง่ายๆกับเรื่องเล็กน้อยนะคะคือตอนเป็นเด็กอะอะไรมันก็ดูสนุกอะไรก็ดูตลกจริงๆมันไม่ต้องมีของเลยอะอย่างพ่อแม่ทำท่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะเขาก็แบบยิ้มแล้วอะรู้สึกมีความสุขสิ่งต่างๆรอบตัวมันดูแบบสวยงามมันดูแบบยังไงอ่ะมันดูตื่นตาตื่นใจมันดูสนุกสนานไปซะทุกอย่างคือพอโตขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็ทำตัวเป็นคนคิดบวกบ้างเนาะก็แบบสนุกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องง่ายๆต่างๆมันทำให้เราจะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วย
มันคือการมองโลกในแง่ดีแต่คือพูดแล้วมันก็ทำยากนิดนึงเนาะแต่อะไรมองอะไรให้เป็นด้านบวกหาแต่สิ่งสวยงามในชีวิตอ่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มองว่ามันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่มันสอนให้เราผ่านมาแล้วอ่ะแล้วมันสอนอะไรเราบ้างต่อไปก็คือมองอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ให้มันเป็นความสุขของตัวเองอ
่ะ
ไม่ต้องไปเครียดกับมันเนาะ
ค่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้นะทำให้นึกถึงคือเมื่อเดือนก่อนมั้ง น่าจะเดือนก่อนที่ไปซื้อน้ำกับเพชรจำได้ไหมแล้วเราเจอลูกพี่ลูกคนที่เขาขายน้ำอ่ะ เด็กน้อยน่ารักมากแล้วเธอ มีเธอใส่รองเท้าบูท1คู
่
แล้วมีน้ำแบบเอิ่มนองอยู่ที่พื้นแล้วก็คือเธอก็กระโดดเล่นน้ำอยู่งั้นนั่นก็คือมีความสุขกับแค่กระโดดเล่นน้ำแล้วน้ำมันกระจายออก
เธอก็หัวเราะได
้มันเป็นเรื่องเล็กๆจริงเลยนะแต่คือพอความเป็นพ่อแม่เนาะนี่ถ้าเป็นพ่อแม่เห็นก็จะรู้สึกว่าตายแล้วไปเล่นน้ำแบบเลอะเทอะหมดแต่คือในความเป็นเด็กอ่ะแค่ตรงนั้นน่ะเขายังมีความสุขเลยอ่ะหัวเราะแบบล่าใช่ค่ะ
แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักดีเนาะ
ใช่
แล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขได้ง่ายจังอะไรอย
่
างเงี้ยก็ลองเอามาเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตตัวเองอีกข้อนึงเหมือนกันที่เราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองไปปรับใช้ดูเนา
ะ
มีความสุขกับเรื่องง่ายๆกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวจากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยก็หัวเราะมีความสุขไปกับเขาได้นะคะ
ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น6ข้อนะคะที่เรานำมาฝาก
ใช
่ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องว่าข้อคิดเด็กข้อคิดดีๆจากเด็กเน
า
ะ
ค่ะใช่ที่จะมาเติมเต็มความสดใสให้กับชีวิตเรามีความสุขนะคะ
ค
่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปในเบรกหน้าเรามาต่อกันในเรื่องนี้อีกนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือไปพักกันสักครู่ค่
ะ
Touch Up Weekly
กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของเราแล้วนะคะหลังจากพักฟังเพลงกันไปเนาะ
ค่ะ
ก็6ข้อที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นแนวคิดดีๆที่เราได้จากความเป็นเด็กในโอกาสที่วันนี้เป็นวันเด็ก
พอดี
เนาะหลายๆบ้านก็คงอาจจะพาลูกหลานออกไปเที่ยวข้างนอกไปเพิ่มความสุขให้กับชีวิตบ้างพอเราได้ออกไปพาเด็กออกไปข้างนอกแล้วก็ลองซึมซับไอ้ความสนุกสนานล่าเริงเหล่านั้นน่ะเข้ามาไว้ในชีวิตให้มันมีสีสันเนา
ะ
ให้มีความสดใสตลอดเวลาเหมือนเด็กนะคะอันนี้ก็เป็น6ข้อที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองได้บางคนที่แบบชอบเครียดบางคนคิดเล็กคิดน้อยกังวลไม่ค่อยมีความสุขโกรธง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยลองเอา6แนวคิดนี้ดูจากเด็กๆนะคะที
่
เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอะ
่ะ
มีความใสบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยลองทบทวนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองหรือนึกคิดว่าในตอนเป็นเด็กอะเราก็เป็นแบบนี
้
แล้วเราโตมาเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้อีกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนา
ะ
แถมมันยังทำให้คุณนะมีความสุขมากขึ้นเนาะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขอะโดยที่ไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องคอยเครียดหรือว่าคิดว่าอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีคอยจับผิดอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
เราว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรละเว้นมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขง่ายๆเนาะ
ค่ะ
นี่ก็เป็น6เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่นำมาฝากกันในเนื่องโอกาสวันเด็กเนาะ
ค่ะ
ค่ะก็ขอบคุณบทความดีๆนะคะที่ทำให้เรามีข้อคิดดีๆจากเว็บไซต์ spicy.net นะคะ
ค่ะ แล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะกับรายการ Touch Up Weekly ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 8:00 แล้วก็รีรันในวันเดียวกันนะคะเวลา 1:00 ถึง 2:00 หรือว่าถ้าหากใครเนี่ยมาฟังในรายการสดนี่ไม่ทันนะคะก็ไปหาฟังซ้ำกันได้อีกรอบนะคะทางพอดแคสต์ Castbox Spotify
Apple Podcast
ค่ะแล้วก็ YouTubewww.mello975.mcord.net ค่ะหรือว่าช่องทางการฟังพอดแคสต์อื่นๆที่คุณมีนะคะ
ค่ะก็ลองกลับไปติดตามกันได้เนาะก็มีหลาย EP ที่เราอัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีรายการที่เรากลับมาทำไม่ใช่กลับมาทำเพิ่งมาทำบนหน้าปัดวิทยุนะคะก
็
ลองไปฟังกันได้นะคะมีเนื้อหาสาระมากมายดีๆเลยบทความดีๆที่คุณสามารถนำไปใช้ต่อเติมชีวิตให้คุณมีพลังและมีความสุขได้นะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อน
ค่ะ
เจอกันใหม่
วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้
ก็คือวันพรุ่งนี้ 7:00 ถึง 8:00 นะคะอย่าลืมกลับมาติดตามฟังกันด้วยนะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะTouch Up Weekly